Λοιπόν, Κατερίνα Χλωροκώστα is in the house. Γεια σου, Κατερίνα.
Γεια σου, Δέσποινα.
Και έχω να πω ότι δεν ξέρω αν θα απομακρύνεται, αν θα χρειαστούμε χαρτομάντιλα σήμερα. Πάντως, θα δώσω, γιατί μου στείλετε. Έχω βάλει poll, να πω καταρχήν. Κάνω δημοψήφισμα στο Instagram για το αν σας είναι εύκολο να δέχεστε και να ζητάτε. Και κρίνοντας από τις απαντήσεις σας, έχω να πω group hack, παιδιά. Group therapy εδώ. Ομαδική αγκαλιά στέλνουμε. Είμαστε πολύ σε αυτό. Λοιπόν, να πω ότι 80% έχουν απαντήσει ότι δεν τους είναι καθόλου εύκολο να ζητάνε. Και περίπου στα μισά, δηλαδή 48-52%, έχουν απαντήσει ότι δεν τους είναι εύκολο, το 52% έχει απαντήσει ότι δεν τους είναι εύκολο να δέχεται.
Ναι.
Και εγώ έχω να πω, πριν ξεκινήσουμε, ότι θεωρώ ότι είναι και λίγο συλλογικό μας. Το έχω συζητήσει και με την Ισπανία που έχω ζήσει, ότι είναι και στην Ισπανία συμβαίνει αυτό, και στους Ισπανούς δεν είναι εύκολο να δέχονται και να ζητάνε. Και όμως έχει να κάνει και θρησκεία λίγο, θα το δούμε λίγο σε όλο αυτό.
Ναι, συμφωνώ πολύ μαζί σου, ότι έχει να κάνει και με το θρησκευτικό κομμάτι και το πολιτισμικό κομμάτι. Είναι ο τρόπος που εκπαιδευόμαστε, που μεγαλώνουμε και εκπαιδευόμαστε εμείς του δυτικού πολιτισμού.
Λοιπόν, όπως κάναμε και το πόλι, η έννοιση είναι δύο. Και το να δέχομαι και το να ζητάω. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
Σωστά.
Και την άλλη πλευρά είναι το δίνω, έτσι. Το δίνω είναι το πιο εύκολο. Τα καλά παιδιά, όλα δίνουμε.
Το πιο εύκολο, ναι.
Ωραία, το δέχομαι.
Δέχομαι, λοιπόν. Η αλήθεια είναι πως ο τρόπος με τον οποίο έχουμε εκπαιδευτεί δηλώνει ότι μας είναι ευκολότερο να δίνουμε παρά να παίρνουμε. Είμαστε πιο εξοικειωμένοι με το να σου δώσω κάτι παρά να πάρω κάτι από εσένα.
Ναι.
Κάτι που εσύ θέλεις να μου δώσεις ή κάτι που εσύ θέλεις να μου δώσεις. Είμαστε πιο εξοικειωμένοι με αυτό, με το να δίνουμε, εμείς δηλαδή να είμαστε οι πρωταγωνιστές, αυτοί που παίρνουμε την απόφαση να δώσουμε, παρά εμείς να είμαστε αυτοί που θα λάβουμε κάτι από κάποιον άλλον.
Γιατί? Εμένα, σου πω, εγώ είμαι σίγουρη αυτό που περιγράφεις. Εγώ είμαι σίγουρα δηλαδή.
Ναι. Καταρχήν, να πω ότι όταν δίνουμε κάτι, νιώθουμε ότι έχουμε τον έλεγχο. Ότι εμείς είμαστε σε δράση. Είμαστε αυτοί που δρούμε. Είμαστε αυτό που είπα πριν. Οι κύριοι πρωταγωνιστές, αυτοί που παίρνουμε την απόφαση να κάνουμε κάτι. Ενώ ο αυτός που θα πάρει, η δράση αυτή, το παίρνω, δείχνει μια παθητικότητα. Είναι αυτός που θα δεχτεί κάτι. Οπότε το παίρνω, το δίνω, σημαίνει δύναμη. Σημαίνει ότι παίρνω μια πρωτοβουλία. Σημαίνει ότι δημιουργώ μια κατάσταση από την οποία, στην οποία δημιουργώ ενδεχομένως μια υποχρέωση. Όπου αν δώσω κάτι, μετά ο άλλος ενδεχομένως να πρέπει να και εκείνος να μου δώσει κάτι. Που σημαίνει ότι νιώθω σε έλεγχο, in charge που λέμε.
In charge, ναι, έχω τα ενία.
Ναι, αυτό, νιώθω σε έλεγχο, ότι εγώ έχω τον έλεγχο. Και βέβαια το δίνω, κρύβει και μια αίσθηση, μάλλον έτσι έχουμε μεγαλουχηθεί, έτσι, ότι έχει και μια περηφάνεια. Αυτός λέμε είναι γαλατόμος, ρε παιδί μου, είναι ανοιχτοχέρης.
Ναι. Κιμπάρης.
Κιμπάρης, μπράβο, υπάρχουν ωραίες λέξεις που να δηλώνουν ότι ο άλλος είναι δίνει, ο άλλος είναι...
Από πάνω όμως.
Μπράβο, ακριβώς. Σε αντίθεση με αυτόν που παίρνει, που λαμβάνει, όπου οι λέξεις δεν είναι τόσο πλούσιες, τόσο δυνατές, τόσο ισχυρές οι έννοιές τους. Οπότε καταρχήν το συνέστημα είναι αυτό, ότι αυτός που δίνει είναι σε έλεγχο, να το πούμε έτσι.
Και το να μας δίνουν, μας κάνει και νιώθουμε χρεωμένοι.
Αυτό είναι τρομερό, ναι. Ότι έχουμε πάλι, και πάλι είναι θέμα εκπαίδευσης, έχουμε εκπαιδευτεί με αυτόν τον τρόπο ότι όταν κάτι σου δίνουν πρέπει να ανταποδώσεις.
Ναι,
η ανταπόδοση. Που κρύβει και κάτι αυτό, έτσι μια γλυκύτητα, παρόλα αυτά κάνει και μια αγωνία. Και ότι πρέπει εσύ οφείλεις μετά, χρωστάς. Όπου βέβαια όταν η έννοια του δίνω και παίρνω δεν έχουν καθόλου με αυτό, έτσι, με χρωστούμενα και οφειλούμενα και οφειλές. Δεν είναι το θέμα μας εκεί. Παρόλα αυτά ο τρόπος με τον οποίο έχουμε μεγαλώσει και έχουμε εκπαιδευτεί είναι ότι αυτό. Όταν σου δώσουν εσύ θα πρέπει μετά να το δώσεις πίσω, να ανταποκριθείς με όποιον τρόπο μπορείς.
Και νομίζω ότι αυτός είναι ο λόγος, τώρα μπορεί να λέω και βλακεία, που το 80% απάντησε ότι τους είναι δύσκολο να ζητήσουν. Ναι. Γιατί θα νομίζεις ότι σε βάζει σε μια ευάλωτη θέση.
Πολύ σωστά.
Θα αρέσει ότι υπάρχει μια ανταλλαγή εξουσίας εκεί πέρα.
Πολύ σωστά. Έχεις πολύ δίκιο σε αυτό. Η αλήθεια είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο το χειριζόμαστε είναι τελείως λάθος. Γιατί το να μάθω να ζητώ είναι το ζητούμενο σε αυτή τη ζωή. Παρ' όλα αυτά, ο τρόπος με τον οποίο βλέπουμε αυτό, αυτή την έννοια του δίνω-παίρνω, έχει μια στρεβλότητα. Και γι' αυτό και οι άνθρωποι μπερδευόμαστε. Γιατί το να ζητήσω κάτι σημαίνει ότι είμαι στο έλεος κάποιου. Ότι με κάνει αυτόματα λίγο σαν ζητιάνο, λίγο σαν
ζήτουλα.
Δύσκολη. Προφανώς για να ζητάει κάτι κάποιος, προφανώς βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Δεν μπορεί κάποιος να φανταστεί ότι μπορεί ένας άνθρωπος να ζητάει για τη χαρά, για το μοίρασμα, για την σύνδεση, για οτιδήποτε, για τη σχέση. Αλλά σίγουρα θα ζητάει γιατί κάτι του λείπει και το ζητάει από μένα.
Ναι, αλλά δεν μας το μάθε κανείς. Δηλαδή, ο προγραμματισμός που έχουμε μπει και σε άλλη εκπομπή, που έχουμε φάει από μικρά, ανάλογα και με τη σχέση, γιατί είμαστε και εκπαιδευμένοι εδώ οι ακροατές του, γιατί όχι, με τη σχέση, το δεσμό τον πρώτο που κάναμε με τη μαμά και τις ανάγκες μας και πάμε, τις δείχναμε ή όχι. Ναι. Η καλή μας τύχη.
Νιώθω πως ο τρόπος που το μάθαμε είναι λάθος. Πολύ σωστά το λες. Γιατί είμαστε πλάσματα φτιαγμένα για να παίρνουμε. Δηλαδή σκέψω ότι όταν γεννηθήκαμε, κανείς μας δεν μπορούσε να δώσει τίποτα. Με επίγνωση εννοώ, ως βρέφη, ήμασταν εκεί και μόνο παίρναμε. Παίρναμε την φροντίδα, παίρναμε την αγάπη, παίρναμε την τροφή. Ναι. Αυτά ήταν δεδομένα, ότι τα παίρναμε, χωρίς να το ζητήσουμε με την έννοια του που το εννοούμε τώρα. Και τα παίρναμε με ευγνωμοσύνη, δηλαδή ούτε σκεφτόμασταν είναι αυτό σωστό, είναι αυτό λάθος, και αυτό μέχρι και την ηλικία, την παιδική, ήταν αυτονόητο, δηλαδή το ότι θα πάρεις ένα δώρο, θα πάρεις μια αγκαλιά από κάποιον μεγάλο που σ' αγαπάει, θα πάρεις ένα γλυκό, θα πάρεις μια βόλτα, θα πάρεις πράγματα, θα πάρεις συναίσθημα, θα πάρεις και υλικά αγαθά. Αυτό ήταν δεδομένο και δεν νιώθαμε ενοχές που τα παίρναμε αυτά. Τα παίρναμε επειδή μας άξιζαν. Ήταν πολύ εντάξει. Αργότερα μπαίνει η έννοια της υποχρέωσης στις σχέσεις. Πολύ αργότερα αρχίζουν οι άνθρωποι και βάζουν αυτή την υποχρέωση. Έδωσες, πήρες, τι θα μου δώσεις πίσω, δώσ' μου ένα φυλάκι, να σου δώσω μια καραμέλα. Θα πάρεις καλούς βαθμούς για να σου δώσω αυτό. Και μπαίνουμε σε μια άλλη...
Απελακτικό.
Μπράβο, ακριβώς. Όπου
πρέπει να μετά... κάνεις.
Μπράβο, πολύ ωραία τα λες. Για να πάρουμε κάτι θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε προγραμματίσει ότι κάτι πρέπει να δώσουμε, ένα αντάλλαγμα. Σαν να είναι μετά η σχέση λίγο, ξέρεις, κάνουμε ισολογισμούς. Πόσα έδωσες, πόσα πήρες, μου άξιζε αυτό, δεν μου άξιζε, μπαίνουμε άλλα πράγματα στη μέση. Δεν είναι δεδομένο το ότι παίρνω από σένα, επειδή απλά είμαι αυτός που είμαι, επειδή απλά μου αξίζει. Σκέφτομαι ότι γενικότερα η έννοια είναι ότι το δίνω είναι ωραίο πράγμα. Δεν είναι κακό πράγμα το να δίνω. Ίσα-ίσα. Δεν υπάρχει κάτι αρνητικό στο μοίρασμα, στο να δώσουμε κάτι. Ωστόσο, υπάρχει η αρνητικότητα έρχεται στον τρόπο με τον οποίο μπορεί να χειριστεί ένας άνθρωπος αυτό, το δώσιμο, το μοίρασμά του. Τι εννοούμε. Εννοούμε ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία πολλές φορές οι άνθρωποι χρησιμοποιούν αυτό, το να δώσουν δηλαδή, είτε συναίσθημα, είτε υλικά, αγαθά, δώρα, απλά για να ενισχύσουν το εγώ τους.
Α, για να ενισχύσουν το εγώ τους.
Αυτό. Γιατί οι ίδιοι τους έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση, γιατί οι ίδιοι τους νιώθουν ότι παίζουν αυτόν πολύ ωραίο αυτό το ρόλο του θύματος, της θυσίας, που εγώ δίνω τόσα πολλά και κοίταξε πόσα πολλά κάνω για σένα και όλο το υπερτονίζουν αυτό και άρα αφού κάνω εγώ, άρα θα μου δώσεις και εσύ, είτε είναι συναίσθημα, είτε είναι υλικό, κάτι, οτιδήποτε. Και ουσιαστικά αυτή είναι μια καταναγκαστική προσφορά. Είναι μια προσφορά η οποία έχει ένα καταναγκασμό πίσω, μια αγωνία.
Ναι, αλλά έτσι μας τα άμαθαν όμως.
Ναι, αναμφίβολα. Αναμφίβολα.
Δηλαδή ότι αυτός ο οποίος δίνει, θεωρεί ότι δίνω άρα υπάρχω, δίνω άρα αξίζω. Δίνω και με πολλούς τρόπους, δεν δίνω μόνο δηλαδή συναίσθημα. Ή perform και κάνω δηλαδή, και άρα υπάρχω, άρα αξίζω. Κατά μία περίεργη έννοια μας ακούγεται στα αυτιά μας ότι δείχνει ναρκισισμό. Αφού σου λέει ο άλλος εγώ μετά, νιώθω άδειος. Και Νομίζω και, και μία άλλη προέκταση αυτού του ζητήματος είναι ότι δίνω και είμαι καλό παιδί και δίνω και άρα εσύ κάποια στιγμή θα καταλάβεις την αξία μου και θα μου δώσεις πίσω.
Ναι.
Μετά ξυπνήσαμε.
Ναι, μετά ξυπνήσαμε. Γιατί αυτό κρύβει μια υπολογιστική ανάγκη από πίσω. Πόσα έδωσες εσύ, πόσα έδωσα εγώ, γίνεται μετά η σχέση σαν, πώς το λένε, μια διαπραγμάτευση.
Λεσβερίση.
Μπράβο. Ποιος δίνει περισσότερα. Και εκεί είναι χαμένο το παιχνίδι από χέρι, γιατί το να δίνεις, αλλά να μετράς τι έδωσα και τι πήρα. Άρα έδωσα περισσότερα, οπότε εγώ αυτόματα μπαίνω στο ρόλο του θύματος και της θυσίας, ότι εγώ για σένα κοίτα πόσα έκανα και αρχίζουμε μετράμε μετά. Ποιος είναι ποιος έκανε τη μεγαλύτερη θυσία εδώ. Αυτό μπορεί να κάψει μια σχέση, την κυριολεξία, burnout που συζητήσαμε και την προηγούμενη φορά μαζί.
Μα θα την κάψει.
Ακριβώς, ναι. Γιατί ουσιαστικά δεν είναι η ανάγκη του να δώσω, έχει ένα υπόβαθρο από πίσω εγωιστικό, ναρκισιστικό. Ο στόχος είναι να πάρω. Γι' αυτό δίνω. Δεν δίνω για τη χαρά του να δώσω. Δίνω για την ανάγκη του να πάρω. Και εκεί είναι το λάθος. Τώρα θα μου πεις, καλά, είναι δυνατόν σε μια σχέση να δώσεις αγάπη, συνέστημα και να μην περιμένεις να πάρεις.
Να εκτιμηθεί από τον άλλον.
Είναι μπράβο, αυτή είναι η μαγική αυτή. Τον αχάριστο αυτόν άνθρωπο που δεν κατάλαβε εσύ πόσα πολλά έδωσες. Και εδώ είναι πάλι το ερώτημα, έχει να κάνει με τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά. Το τι δίνεις, πώς δίνεις και γιατί δίνεις. Και συνήθως εκεί...
Πες. Εγώ θα έλεγα ότι περισσότερες σχέσεις, πιστεύω ότι περισσότερες σχέσεις, τώρα δική μου αίσθηση είναι, μπορεί και να χαλάνε από αυτό όλο το... Δηλαδή, ξέρω σχέσεις που έχουν χωρίσει 5-10 χρόνια, ξέρω εγώ, και ο άλλος ή η άλλη δεν τόλμησε να ζητήσει πράγματα από τη σχέση. Περίμενε ο άλλος να τα μαντέψει μόνος του.
Ναι. Αυτό είναι πολύ δύσκολο. Το να μάθουμε, λοιπόν, να ζητάμε για να μπορέσει να
μην ξεχάσει και τι θα έλεγες.
Όχι. Ναι, ήθελα να πω απλά ότι αυτό το ότι μέσα σε μια σχέση κανείς από το να δίνει, με τον τρόπο τον οποίο είπαμε, το οποίο συμπεριέχει μια πολύ μεγάλη αγωνία να πάρει, αυτό ουσιαστικά δείχνει μια τρομερή υποτίμηση αυτού, με αποτέλεσμα αργά και σταδιακά η σχέση να χαλάει, γιατί είναι τόσο κουραστικό όλο αυτό, τόσο βαρετό, τόσο προβλέψιμο, όπου δεν έχει νόημα. Στην αρχή είναι γλυκό, είναι ωραίο να σε φροντίζουν, είναι ωραίο να σου δίνουν, είναι ωραίο να σε ταχταρίζουν, είναι ωραίο να παίρνεις συνέχεια. Από ένα σημείο και μετά σταματά να είναι ωραίο, γιατί δεν είσαι πια βρέφος.
Ξεφυσάω.
Ναι, υπάρχει και διεκδίκηση βέβαια στη μέση και όλο αυτό. Λοιπόν, και διεκδίκηση έρχεται εδώ που λέμε, αυτό που λες πολύ ωραία, το να μάθω να ζητάω.
Και να δέχομαι.
Και να δέχομαι. Λοιπόν, τώρα, ποια είναι η προϋπόθεση του να δέχομαι, δηλαδή, τι σημαίνει δέχομαι. Γιατί πολύ συχνά, όπως είπαμε, είμαστε πολύ εξοικειωμένοι στο να δίνουμε, πάρε κάτι, αλλά αν κάποιος μας δώσει κάτι, εκεί, μπλοκάρισμα. Δύσκολα
γιατί το δέχομαι είναι όπως το πολύ απλό με το κοπλιμέντο.
Ναι,
θα σου πει άλλο το κοπλιμέντο, το συγχαρητήριο, το δεν ξέρω εγώ τι, και θα μπλοκάρεις κατά κάποιο τρόπο. Και θα σου πει ο άλλος το άσχημο σχόλιο και εσύ θα μείνεις στο άσχημο σχόλιο να το αναλύσεις και θα καταλάβεις. Ναι, προφανώς, γιατί και δεν ήμουν καλή, άρα θα έχει κάποιο νόημα, κάτι αυτό. Ενώ το κομπλιμέντο, εντάξει.
Ναι. Αυτό είναι τρομερό, το ότι είμαστε πάλι και πάλι, ότι όταν παίρνουμε κάτι, όταν δεχόμαστε κάτι, λοιπόν, θα πρέπει να το δεχτούμε με ταπεινότητα, με καταφρόνηση. Δεν θα πρέπει να... Θα πρέπει να πούμε, καλά, δεν ήταν και τόσο ωραίο. Ναι, θα πρέπει να δικαιολογήσουμε ακόμη και ένα κομπλιμέντο που μας γίνεται. Θα πρέπει να το δικαιολογήσουμε ή να το μικρύνουμε. Για να νιώσουμε οικεία, να μην νιώσουμε ότι δεν είμαστε ταπεινοί, ότι φερόμαστε ανάρμοστα.
Ναι.
Αυτό βέβαια κρύβει από πίσω και μια ανασφάλεια και μια αδυναμία στο να διαχειριστώ κάτι που έρχεται προς εμένα, κάτι που δέχομαι. Από την άλλη, κρύβει και μια αγωνία και μια καχυποψία ότι όλα τα δώρα που έρχονται σε εμάς δεν έρχονται πάντα για καλό σκοπό.
Ναι, ναι. Τι ότι θέλει αυτός τώρα.
Τι θέλει αυτός τώρα. Ακριβώς, μπράβο. Θα θυμίσω εδώ και η ιστορία μας είναι γραμμένη με ένα δούριο ύπο, ένα δώρο φοβού τους αναούς και τους δωραφέροντες. Ότι εδώ κάτι υπάρχει από πίσω. Δεν δίνει κανείς έτσι απλά για τη χαρά του να δώσει. Κάτι θέλει από σένα. Θέλει να σε εξαγοράσει. Που σημαίνει τι, να είσαι καχύποπτος. Έχει το νου σου. Δεν κάνουν οι άνθρωποι κοπλιμέντα έτσι. Δεν δίνουν οι άνθρωποι πράγματα είτε συναισθήματα χωρίς να περιμένουν αντάλλαγμα. Και αυτό μας βάζει σε ένα φαύλο κύκλο καχυποψίας και αγωνίας, όπου μετά δεν βγάζεις άκρη με τα συναισθήματα. Τι να δώσεις, τι να πάρεις, πόσα έδωσα, πόσα πήρα.
Εγώ προσπαθώ να σκεφτώ τώρα όση ώρα μιλάς κάποιον άνθρωπο να ξέρω, ο οποίος να έχει σε πολύ ωραία αρμονία, ισορροπία, όλη αυτή τη ροή, γιατί σαν ροή εγώ το καταλαβαίνω, το να δίνω, το να παίρνω, το να δέχομαι, το να ζητάω, το να διαπραγματεύομαι. Δεν μου έρχεται κανένα. Ναι. Δεν σου έρχεται κανένα.
Εγώ θέλω να σου πω ότι την πρώτη φορά που στη ζωή μου, όπου ως άνθρωπος είδα άνθρωπο να δέχεται κομπλιμέντο, ήμουν εγώ 17 χρονών, είχα μια καθηγήτρια την οποία τη λάτρευα, καθηγήτρια, φιλόλογος ήταν στο Λύκειο, τη λάτρευα, ήταν έτσι πάρα πολύ έξυπνη γυναίκα, βρε παιδί μου. Και κάποιος συμμαθητής μου της είπε, κυρία, είστε πολύ έξυπνη. Και εκείνη του απάντησε απλά, σε ευχαριστώ. Και εγώ έπαθα σοκ, γιατί το πρώτο που σκέφτηκα ήταν, πώς το έκανε αυτό η αγαπημένη μου, πώς δεν είπε, καλά, όχι τώρα, δεν... Ένιωσα ότι ήταν αγένεια η απάντηση ότι έκρινε μια αγένεια.
Και πέρασε... Εδώ έπρεπε να πει η γυναίκα, το ξέρω. Αυτό είναι η σωστή απάντηση.
Ακριβώς. Μετά λοιπόν το συζητήσαμε και της είπα αυτό ακριβώς και μου είπε, μα είναι κάτι που το ξέρω, ότι είμαι πολύ έξυπνη. Και ήταν πολύ εντυπωσιακό αυτό. Αυτή η γυναίκα είναι σπάνια γυναίκα. Την αγαπώ ακόμη, έχουμε χαθεί με τα χρόνια. Αλλά ήταν ένα πρώτο υπέροχο παράδειγμα πώς αντιδρούμε σε ένα κοπλιμέντο.
Είναι συλλογικό μας. Ο άνθρωπος που θα του πεις είσαι πολύ έξυπνος και θα πει το ξέρω, είμαι σίγουρη ότι πάρα πολλοί ακροατές αυτή τη στιγμή θα σκεφτούν ότι αυτό ακούγεται σαν να είναι ο άλλος ψωνάρα, ενώ δεν είναι. Άμα το ξέρει, τι να κάνουμε τώρα?
Επίγνωση είναι η λέξη, επίγνωση είναι, όχι ψώνιο. Το να ξέρεις, να έχεις ένα προσόν, ένα προϊόν και να το γνωρίζεις, καλό και να το γνωρίζεις, είναι επίγνωση, δεν είναι ψώνιο. Το να το διατυμπανίζεις, εντάξει, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι κάτι άλλο. Αλλά δεν μιλάμε γι' αυτό. Μιλάμε να δεχτείς ένα κοπλιμέντο, μία φιλοφρόνηση. Αυτό είναι κατάκτηση.
Εγώ έχω πάρα πολύ θέμα με το να ζητάω. Εγώ είμαι ο ορισμός του giver. Είμαι ο ορισμός του ανθρώπου που δίνει. Τις φορές που έχω, θέλω να πω, εκπαιδεύομαι, γιατί όλοι μαθαίνονται που λέμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή, μαθαίνω στον εαυτό μου να ζητάει. Τις φορές που θυμάμαι ορισμένες φορές, σε ορισμένα ραντεβού, σε ορισμένα τηλεφωνήματα, στο οποίο μιλάω για το γιατί όχι. Εάν με ακούσει άνθρωπος, εάν με ακούσει ακροατής, εάν με ακούσει καλεσμένος, πώς μιλάω, θα με πιάσει από το γιακά και θα μου πει, κορίτσι μου, πας καλά. Γιατί μιλάς σαν το ζήτουλα. Σαν το ζήτουλα μιλάω, κατάλαβες.
Ναι, πολύ καλά.
Είναι... Με βγάζω από τα ρούχα μου, ρε παιδί μου. Δηλαδή, με πιάνω... Καταρχάς, μου είναι πάρα πολύ μεγάλο η προσπάθεια για να φτάσω στο σημείο να το ζητήσω. Και είμαι σίγουρη ότι είναι πάει πολύ πιο πίσω το πρόβλημα. Πρόβλημα.
Ναι, πρόβλημα είναι.
Φυσικά και είναι πρόβλημα, γιατί στις σχέσεις δεν μπαίνουμε, όλες τις σχέσεις. Στις σχέσεις μπαίνουμε για να πάρουμε και να δώσουμε. Και παίρνουμε και δίνουμε. Αλλιώς δεν γίνεται, παιδιά. Δεν υπάρχουν τώρα σκλάβοι, αν είναι δυνατόν.
Ισχύει, ισχύει. Και γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό να καταλάβει κανείς τι μπορεί να κάνει, πώς μπορούμε να, ποια είναι η εκπαίδευση δηλαδή, πώς μπορεί κάποιος να μάθει να δέχεται. Τι πρέπει να κάνει για να μάθει κανείς να δέχεται σωστά, τώρα να πούμε αυτή τη λέξη
εσύ,
που δεν είναι ωραία.
Πώς μπορείς ανθρώπους να σκεφτείς, που ξέρεις, που να έχουν σε μία αρμονία αυτή τη ροή ζητάω, δέχομαι, δίνω. Μετρημένο στο ένα χέρι, φαντάζομαι, θα είναι.
Ναι, δεν είναι πολύ. Ναι, δεν είναι πολύ. Και εγώ είμαι ανάμεσά τους, έτσι, ανάμεσα σε αυτούς που δεν τα καταφέρουν καλά. Αυτό εννοώ. Ότι ναι. Δεν είμαστε, σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω που είναι έτσι φωτισμένοι και έχουν κάνει πολλή δουλειά με τον εαυτό τους. Και είμαστε εμείς οι υπόλοιποι που είμαστε στην προσπάθεια.
Προσπάθεια, ναι.
Προσπάθεια αυτό για να το αντιληφθείς και να το αλλάξεις. Δεν είναι εύκολο όταν έχεις εκπαιδευτεί όλη τη ζωή έτσι. Όταν υπάρχουν ταμπέλες τις οποίες τις έχεις φορέσει και περπατάς, πας, βαδίζεις με αυτές όλη τη ζωή. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Οπότε ναι, είναι λογικό.
Είναι λογικό. Ίσως και του ζητάω. Κρύβει και μία από πίσω τώρα σκέφτομαι. Σίγουρα μας βάζει σε μία ευάλωτη θέση.
Λογικό.
Σίγουρα νιώθουμε ζήτουλες.
Ναι.
Εγώ νιώθω ζήτουλες, παιδιά. Δεν ξέρω να μου πείτε κι εσείς να μου στείλετε μετά.
Όταν ζητάς.
Όταν ζητάω. Ναι. Αχ, Θεέ μου, σωτηρία δεν έχω, τέλος πάντων. Όταν ζητάω.
Εγώ θέλω να σου πω ότι είναι ότι η πράγμα...
Ναι, πες.
Έλεγα λοιπόν ότι όταν δούλευα σε έναν μεγάλο οργανισμό όπου στα πλαίσια της δουλειάς μου ήταν κάποιες, να παίρνω τηλέφωνα και να ζητάω δωρεές για τον οργανισμό. Λοιπόν, αυτό ήταν μια δύσκολη δουλειά. Δεν ήταν εύκολο. Δηλαδή ζητούσες κάτι. Ζητούσες ένα μεγάλο, κάτι μεγάλο, δεν ξέρω το. Αυτό λοιπόν ήταν δύσκολο. Δεν μπορούσα να το διανοηθώ ότι εγώ θα το ζητούσα αυτό χωρίς τον οργανισμό πίσω. Να το ζητούσα για τον εαυτό μου. Ένιωθα δηλαδή ότι εδώ είναι ένας μεγάλος σκοπός και μου είναι πιο εύκολο να το κάνω αυτό. Όταν και κάποιες φορές για κάτι πολύ μικρότερο έπρεπε εγώ να ζητήσω από τον διευθυντή μου κάτι, μου ήταν διανόητο. Και έλεγα στον εαυτό μου, καλά τώρα, πήρες τηλέφωνο και ζήτησες δωρεάν ένα μάξι. Και δεν μπορείς να ζητήσεις μια άδεια. Δεν μου ήταν εύκολο όμως να το κάνω. Ήταν άλλο γιατί... το ένα και άλλο το άλλο.
Γιατί
στην πρώτη περίπτωση είναι δεν το κάνεις για τον εαυτό σου. Δεν είσαι εσύ αυτός που θα αποδεχτεί, θα είναι αυτό που θα έχει. Ο αποδέκτης της δωρεάς, του δώρου, του πράγματος αυτού που θα πάρεις. Αλλά είναι ένας κάτι άλλο, μεγαλύτερο από σένα. Από σένα, που σημαίνει δεν το κάνεις, δεν έχει εγωιστικά αίτια από πίσω. Που σημαίνει ότι δεν προβάλλω τον εαυτό μου, εγώ απλά είμαι το εργαλείο, το μέσο μέσα από το οποίο αυτή η δωρεά θα έρθει στον οργανισμό. Οπότε το να ζητάω για τον εαυτό μου δηλαδή, μου ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Το να ζητάω όμως για κάτι άλλο, για έναν άλλο οργανισμό, είναι για έναν άλλον άνθρωπο, αν θέλεις. Πολύ συχνά. Αν βάλεις τον εαυτό σε αυτή τη διαδικασία, μπορείς να πάρεις ένα τηλέφωνο, να ζητήσεις κάτι για μια φίλη, για τη μαμά σου, για ένα φίλο, για αυτό. Και είναι πιο δύσκολο να το κάνεις για σένα. Είναι αυτό το πράγμα, ότι νιώθουμε εκείνη την ώρα αυτό, όπου η ταπείνωση και ότι εγώ μετά δημιουργώ μια κατάσταση στην οποία εγώ
πρέπει να τέτοιο, πώς το λένε αυτό, γραμμάτιο.
Ακριβώς, μπράβο, γραμμάτιο, αυτό που λες, πάρα πολύ ωραίο.
Που πρέπει πάρα να το ξεπεραιώσω αργότερα.
Ακριβώς. Θέλω να σου πω ότι στην θεραπεία των εξαρτήσεων το πρώτο πράγμα που λέμε στους ανθρώπους όταν μπαίνουν στην διαδικασία στα πρώτα τους θεραπευτικά βήματα είναι ότι το πρώτο μεγάλο βήμα που πρέπει να μάθουν είναι να ακούω και να δέχομαι. Αυτό.
Και να δέχομαι.
Να ακούω και να δέχομαι. Αυτή είναι η φράση. Άκου και δέξου. Αυτό βέβαια είναι και λίγο σαν εντολή. Και ο άλλος μπορεί να το αμφισβητήσει, να αντισταθεί. Έχει πολύ μεγάλη αντίσταση αυτό. Να δεχτώ τι. Αυτό λοιπόν, αν το σκεφτείς και με τη χριστιανική έννοια, με την έννοια της θρησκείας, υπάρχει και στη λέξη βλάβεια. Να δέχομαι λοιπόν, το να λαμβάνω με χαρά, με σύνεση. Και σκέφτομαι ότι αυτό ουσιαστικά τι δείχνει. Δείχνει μία και μόνο έχει μία πολύ σημαντική ιδιότητα. Εμπιστοσύνη. Ότι ουσιαστικά εγώ θα δεχτώ κάτι, ό,τι μου δώσεις, με πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη. Γιατί δεν μπορώ να φανταστώ ότι ο στόχος σου θα είναι ένας δούριος ύπος, ότι ο στόχος σου θα είναι αρνητικός, ότι εγώ δείχνω εμπιστοσύνη σε σένα. Για να μπορέσω να το κάνω αυτό, βέβαια, θα πρέπει να αφαιθώ, να χάσω τον έλεγχο, να σταματήσω να νιώθω ότι πρέπει να είμαι στις επάλξεις και ότι πρέπει να έχω τον έλεγχο και πρέπει να είμαι σε πλήρη γρήγορη άμυνα, γιατί κάτι θα γίνει, κάποιος μου τη φέρει.
Πάλι οπότε, στον έλεγχο, ε. Ναι. Οπότε πες.
Ναι, οπότε το κύριο χαρακτηριστικό, λοιπόν, του να μάθω να δέχομαι είναι να μάθω να εμπιστεύομαι.
Τον εαυτό μου και τους άλλους.
Τον εαυτό μου και τους άλλους. Και βέβαια αυτό, γιατί τα μεγάλα μαθήματα έρχονται από εμάς, έτσι εξαιτίων κρίνουμε όλοι τα αλότρια. Τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι ακόμη κι αν, για παράδειγμα, διάβαζα στο άρθρο που μου έστειλες για ένα μικρό πείραμα που λέει πάρε ας πούμε ένα μικρό ποσό, ξέρω 5 ευρώ, 2-3 ευρώ και άφησέ τα κάπου σε έναν δρόμο που περνούν πολλοί άνθρωποι και στάζουν σε μια γωνία και παρατήρησε τι γίνεται. Αυτός που θα βρει τα χρήματα και θα τα πάρει, θεώρησε ότι αυτά τα χρήματα είναι το δώρο το δικό σου προς αυτό. Αυτό. Λοιπόν, τη στιγμή που ο άλλος θα τα πάρει τα χρήματα αυτά, αν το μυαλό μας αρχίζει και σκέφτεται, λέμε μέσα μας, αχ, θα ήθελα να τα είχε πάρει ένα παιδάκι. Θα ήθελα να τα είχε πάρει ένας άνθρωπος που θα να τα έχει μεγαλύτερη ανάγκη. Θα ήθελα να είναι, αρχίζουμε και βάζουμε προδιαγραφές. Πώς θα θέλαμε να είναι αυτός του οποίου εμείς του κάναμε ένα δώρο.
Ναι.
Και εκεί αρχίζει η δική μας, εκεί κρίνουμε λοιπόν. Εκεί κρίνουμε ότι αυτός το άξιζε το δώρο μας και αυτός δεν το άξιζε το δώρο μας. Οπότε το δώρο μας τι έχει από πίσω? Έχει από πίσω προϋποθέσεις. Οπότε δεν είναι δώρο καρδιάς. Είναι δώρο προγραμματισμού, είναι δώρο υπολογιστικό, το οποίο κρύβει από πίσω κάτι. Μια δική μου ανάγκη που θέλω να καλύψω. Να κάνω ένα δώρο να έχει νόημα. Ποιο είναι το νόημα? Αυτό που εγώ έχω στο μυαλό μου σαν νόημα. Γιατί για το δικό σου στο μυαλό είναι άλλο το νόημα. Οπότε εγώ το κρίνω. Αρχίζω, βάζω μια κρίση στο τραπέζι, όπου αυτό περιέχει μετά, η γκάμα είναι τεράστια. Και εκεί λοιπόν, αυτός το αξίζει, αυτός δεν το αξίζει, έρχομαι εγώ να κρίνω μετά τον εαυτό μου αν αξίζω κάτι, ένα δώρο που μου δόθηκε ή αν δεν το αξίζω. Και άρα είμαι πάρα πολύ προσεκτικός.
Δηλαδή, ναρκισισμό... που γίνεται, έχουμε κάνει και εκπομπές βέβαια για τον ναρκισισμό και γίνεται και πολλούς λόγους στην κοινωνία. Ναρκισισμό, γιατί λέμε για αυτούς που δίνουν, υπάρχουν όμως και αυτοί που παίρνουν, που δεν μιλάμε τόσο ωραία, για τους takers, υπάρχει ένας ναρκισισμός εκεί, αλλά και έχουν ένα άστροφο ναρκισισμό και αυτοί που δίνουν. Δηλαδή πάλι και αυτοί για αυτούς το κάνουν.
Βεβαίως. Γι' αυτό είπαμε και το ότι το δίνω έχει ένα σκοτεινό σημείο από πίσω. Δηλαδή, ωραίο είναι αυτό. Είπαμε ότι η δοτικότητα αυτή καθεαυτή είναι μια ωραία πράξη. Αλλά ο λόγος και ο τρόπος αλλάζουν την πράξη από ωραία και την κάνουν σκοτεινή. Γιατί υπάρχουν δόλια συναισθήματα. Είναι πάλι αυτό, να τόσο δούριος ύπος. Υπάρχουν άνθρωποι που δίνουν και ο στόχος τους είναι ένας δούριος ύπος. Να δώσω
για να πάρουν. Να χειραγωγούν.
Πολύ ωραία λέξη. Αυτό. Οπότε εδώ πάντα στο μυαλό μας είναι αυτός που δίνει, το πώς δίνει και το γιατί δίνει και αυτός που δέχεται, το πώς, τη δυνατότητα αυτή που έχει αναπτύξει να δέχεται και την ισορροπία ανάμεσα στα δύο.
Ναι, αλλά θέλω να πω η δουλειά τώρα, η θεραπεία, πρέπει να γίνει κάνοντας αυτές τις παραδοχές, ένα ότι είναι λίγο συλλογικό που είναι, ένα ότι είναι θρησκευτικό που είναι. Και ότι όλο αυτό, πρέπει να είναι μια ώρα, είναι σαν χορός. Δεν γίνεται ούτε να δίνεις μόνο, ούτε να παίρνεις μόνο, ούτε οι άλλοι να μαντέψουν αυτά που θέλεις, ούτε...
Ακούγες. Είναι πολύ
ντροπή πάλι, αυτή η ντροπή και ο έλεγχος. Οι μισές εκπομπές του γιατί όχι είναι με την ντροπή και τον έλεγχο καταλήγουμε.
Δεν είναι τυχαίο. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε, Δέσποινα, ότι στη θεραπεία εμπεριέχεται η ιστορία του ανθρώπου, η πολιτισμική του κληρονομιά, από που προέρχεται, η καταγωγή του, η ιστορία της οικογένειάς του, η θρησκεία του, όλα.
Ναι.
Τα πάντα. Είναι... το καταλαβαίνουμε και είναι και πάρα πολύ λογικό.
Δώσε το δεύτερο χιτώνα, δεν λέει. Δώσε το δεύτερο χιτώνα. Με αυτό μεγαλώσαμε.
Πολύ σωστά, πολύ σωστά, πολύ σωστά. Και επίσης υπάρχουν, για παράδειγμα, άνθρωποι, το συζητούσαμε αυτό τις προάλλες με μια κοπέλα, ότι λέγει ότι ο μόνος τρόπος να δεχτώ κάτι από την οικογένειά μου ήταν να τον... αν ήμουν άρρωστη. Μόνο αν ήμουν άρρωστη μπορούσα να δεχτώ ότι θα με φροντίσουν, ότι θα μου φέρουν από ποτήρι νερό, ότι θα μου δώσουν φαγητό, θα με ταΐσουν, ότι θα πάρω φροντίδα παραπάνω, βέβαια, την έξτρα φροντίδα, την παραπάνω.
Ναι,
αυτό
ναι.
Το είχα μόνο στην οικογένεια, μόνο αν αρρώστενα. Οπότε αυτό, σαν μήνυμα στον εαυτό της, ήταν συγκλονιστικό. Ότι όσο πιο συχνά αρρωσταίνω, τόσο θα με φροντίσουν.
Θα με προσέχουνε. Με βλέπουνε.
Μπράβο, ακριβώς. Και τότε μόνο έχω το δικαίωμα να πάρω. Γιατί αλλιώς να δεχτώ κάτι. Γιατί αλλιώς το να δεχτώ φροντίδα σήμαινε αδυναμία. Σήμαινε κάτι λάθος. Οπότε, αν είμαι άρρωστος, η δικαιολογία υπάρχει, μα είμαι άρρωστος. Δεν θα το κάνω. Γι' αυτό είμαι αδύναμος αυτή τη στιγμή. Δεν είμαι αδύναμος στα αλήθεια. Είμαι αδύναμος επειδή είμαι άρρωστος. Έχω πειρετό. Οπότε, οκ, okay, μπορώ να δεχτώ. Και αυτό είναι μια παγίδα στην οποία πολύ συχνά μπαίνουμε οι άνθρωποι. Και βέβαια δεν είναι μόνο οι αρρώστιες, ακόμη και τα ατυχήματα. Δηλαδή, ένα ατύχημα που μπορεί να γίνει από βυσί, από άγχος, από αγωνία. Μπορεί να έχει τέτοια συναισθήματα από πίσω. Συναισθήματα όπου στην ουσία αυτό που ζητάω εγώ είναι φροντίδα από τον σύντροφό μου, για παράδειγμα. Που είμαι θυμωμένη, που είμαι απογοητευμένη και θα κάνω κάτι και θα. Όπου εκεί βλέπεις, μόλις θα γίνει το ατύχημα, ή μόλις θα πονέσω, ή θα. Όπου θα έρθει, θα με φροντίσει, θα. Και αυτό είναι ένα μήνυμα.
Ναι.
Πολύ συχνά το βλέπουμε αυτό και στις ταινίες. Είναι και ένα και σαν κοινωνικό μήνυμα, υπάρχει, έτσι.
Μα ότι είναι παντού. Το μήνυμα αυτό είναι παντού. Αυτός που ζητάει θα ρίξει και μπαίνει αυτόματα ένα σκαλοπάτι πιο κάτω.
Πιο κάτω. Πολύ ωραία. Ναι, ναι, ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό
αυτό. Αυτό έχουμε ναι. μάθει.
Ναι. Θέλω να σου πω ότι αυτό το κύριο, η κύρια έκφραση, όπως σου είπα, το ακούω και δέχομαι, είναι κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό και το μαθαίνουμε στις ομάδες. Το πρώτο πράγμα που μαθαίνουμε, λοιπόν, εκτός από το ακούω και δέχομαι, το δεύτερο πράγμα είναι αυτό. Μαθαίνω να ζητάω. Μαθαίνω να ζητάω την ανάγκη μου, έτσι το λέμε. Μαθαίνω να ζητάω την ανάγκη μου. Θυμάμαι κάποια στιγμή, μιλούσα με έναν άνθρωπο ο οποίος είχε χάσει τη σύντροφό του και είχε μείνει μόνος του με τα δυο του παιδιά. Και όταν του ζήτησα κάποια στιγμή, μετά από κάποια χρόνια, του ζήτησα βοήθεια. Μιλούσαμε για μια άλλη κοπέλα που ζούσε κάτι παρόμοιο και του είπα, αν σε ρωτούσα, το πρώτο πράγμα που θα έλεγε σε εκείνη την κοπέλα, σαν συμβουλή, που εκείνη περνάει ακριβώς το ίδιο, σε εκείνη τη γυναίκα που περνάει ακριβώς το ίδιο που πέρασες εσύ, τι θα της έλεγες? Και μου είπε, να μην ντρέπεται να ζητάει βοήθεια. Να μάθει να ζητάει βοήθεια. Ήταν πάρα πολύ σπουδαίο αυτό. Και μου είπε απίστευτα πράγματα. Δηλαδή, ζητούσα, λέει, βοήθεια για το πώς να κρατάω το ένα μωρό και να ανοίγω το καροτσάκι. Δεν ήξερα να το κάνω. Λέει, και ζητούσα βοήθεια. Έλεγα έναν άγνωστο, σας παρακαλώ, μπορείτε να με βοηθήσετε. Ζητούσα, λέει, βοήθεια για να περάσω με τα παιδιά το δρόμο, το ένα στο χέρι και το άλλο στο ποδήλατο. Ζητούσα βοήθεια για τα πάντα. Για να έρθουν να μου κρατήσουν τα παιδιά, να μπορέσω να κοιμηθώ το βράδυ, γιατί την άλλη μέρα είχε δουλειά. Για τα πάντα. Για το πώς να τα ταΐσει, γιατί δεν ήξερε, γιατί είχε μπροστά του δρόμου μέχρι να αντιληφθεί κάποια πράγματα. Και ήταν πάρα πολύ σπουδαίο αυτό. Το να μάθω να ζητάω βοήθεια. Το να μάθω να ζητάω τις ανάγκες μου. Γιατί ο άλλος δεν είναι σε θέση, κανείς μάλλον δεν είναι σε θέση να μαντέψει τις ανάγκες του. Η αλήθεια είναι πως περιμένουμε οι άνθρωποι ή πιστεύουν πως αγάπη σημαίνει αυτό, να μυρίζεται ο άλλος τις ανάγκες μας. Αλλά αυτό δεν είναι αγάπη. Δεν είναι δυνατόν να είναι αγάπη. Και δεν είναι δυνατόν να είναι και πραγματικότητα. Κάποιος να μυριστεί τις ανάγκες μας. Οπότε εμείς θα πρέπει να του πούμε, σε παρακαλώ, θέλω αυτό, είναι ανάγκη μου να κάνω αυτό. Και είναι πολύ σπουδαίο, είναι από τα πιο σπουδαία μαθήματα μέσα στις ομάδες. Το μαθαίνω να ζητάω την ανάγκη μου, μαθαίνω να μιλάω, να επικοινωνώ.
Αυτό. Και στις σχέσεις ειδικά, το να μάθω να ζητάω και να είσαι έτοιμη και να το λάβεις κιόλας, αλλά και να είσαι έτοιμη κιόλας να ακούσεις και το όχι και να πράξεις μετά και εσύ ένα λόγος.
Ναι, ακριβώς. Τι μπορεί να ακούσει και το όχι, βεβαίως. Πάρα πολύ σωστά. Τι σημαίνει αυτό το ότι θα ακούσω το όχι? Ότι θα ταμπουρωθώ και θα το κάνω σημαία μου, άρα οι άνθρωποι είναι κακοί, άρα δεν ξαναζητάω, ή θα δοκιμάσω κάπου αλλού με κάποιον άλλο τρόπο, ή θα κάνω μια. Θα σκεφτώ μήπως εγώ ο τρόπος μου ήταν λάθος, μήπως τι έκανα εγώ λάθος, αν η στιγμή, ή τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Μπορεί να μην σημαίνει κάτι, μπορεί να μην σημαίνει και τίποτα. Το να ταμπουρωθώ εγώ πίσω από το φόβο μου και πίσω από την ντροπή που μπορεί να νιώσω ή την άσχημη θέση στην οποία έβαλα τον εαυτό μου, ακούγοντας ένα όχι, γιατί έτσι πιστεύουμε. Το να ακούσουμε ένα όχι σημαίνει ότι ήρθαμε σε δύσκολη θέση. Δεν μας είπε τίποτα. Όχι σημαίνει απλά δεν μπορώ, όχι δεν θέλω ή δεν θέλω να βοηθήσω εσένα ή δεν είσαι σημαντικός ή δεν είσαι προτεραιότητα ή μπορεί να σημαίνει απλά δεν μπορώ.
Ναι, ναι, ναι.
Και εμείς λέμε ναι, αλλά αν θέλεις μπορείς. Καλά τώρα.
Αυτό κάνουμε πάλι,
μια
αυτό δεν υπάρχει σύγκριση. Δεν μπορώ, υπάρχει δεν θέλω.
Εντάξει τώρα, όχι, υπάρχουν και πράγματα.
Όχι, υπάρχει και δεν μπορώ, υπάρχει και δεν θέλω, υπάρχει και δεν θέλω και δεν μπορώ κιόλα.
Σωστά, σωστά.
Υπάρχει μπορώ και θέλω, αλλά όχι, τι να κάνουμε τώρα.
Ναι, πολύ σωστά, έχεις πολύ δίκιο. Και, μα και δεν έγινε και τίποτα, δεν έγινε και τίποτα. Ναι, το μαθαίνω να ζητάω βοήθεια δείχνει ευαλωτότητα.
Ναι.
Αυτό είναι ένα δύσκολο συνέστημα, το να νιώθουμε ευάλωτοι. Το να νιώθουμε ότι είμαστε στο έλεος κάποιου που μπορεί να αυτό. Πει ναι, μπορεί και ναι, μπορεί και όχι. Θα το σκεφτώ. Αυτό από μόνο του είναι μια πολύ δύσκολη συνθήκη για εμάς. Ενώ, εντάξει, αν εκπαιδευτούμε λοιπόν, δεν είναι τόσο δύσκολη συνθήκη, είναι αυτονόητη. Πολλές φορές ακούω ανθρώπους ή συντρόφους συνήθως να λένε ότι γυναίκες συνήθως ή τα κορίτσια της παρέας που είναι πολύ απογοητευμένα με τις δουλειές του σπιτιού, ότι ο σύντροφος δεν βοηθάει και στην ερώτηση γιατί δεν το ζητάς. Όταν ας πούμε το βλέπεις στον καναπέ και εσύ ανεποκατεβαίνεις τις χάλες σαν τρελό, σαν τρελή, γιατί δεν ζητάς. Αγόρι μου μπορείς να κάνεις αυτό, θα μπορούσες ή σε παρακαλώ θέλω να γίνει αυτό ή κάπως.
Και ποια είναι η απάντηση είναι,
δεν με βλέπει ότι εγώ...
Με αυτό, αυτό είναι.
Δηλαδή το ότι δεν σε βλέπει, δεν δίνει σημασία σε αυτό, δεν σημαίνει ότι είναι αδιάφορο. Μπορεί να σημαίνει ότι είναι αδιάφορο, αλλά μπορεί και όχι. Εν πάση περιπτώσει δεν μας ενδιαφέρει τι σημαίνει. Εμάς μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή
να πάμε βοήθεια,
γιατί είσαι πολύ κουρασμένη και χρειάζεσαι βοήθεια. Οπότε μήπως να ζητούσε βοήθεια, αντί να σκέφτεσαι γιατί δεν το κάνει και άρα δεν ενδιαφέρεται και άρα δεν είναι προτεραιότητα και δεν το νοιάζει γιατί αν τον ένιωσε. Αυτό τώρα είναι πάρα πολύ μακριά πάει αυτό το τρένο. Δεν έχει νόημα.
Θα δηλαδή, θυμίζει κάτι κορίτσια.
Ναι,
θα θυμίζει κάτι κορίτσια. Αυτό με κάτι μου θυμίζει.
Ναι, αυτό. Ζητάμε βοήθεια. Ναι, πάρε αυτό. Δηλαδή, τι πιο εύκολο, τι πιο ωραίο, απλό. Τώρα θα μου πεις, κάθε φορά πρέπει να ζητάς. Η απάντηση είναι ενδεχομένως να πρέπει να ζητάς κάθε φορά που έχεις μια ανάγκη. Όταν έχουμε μια ανάγκη, τη ζητάμε. Και από εκεί και ύστερα, επειδή συνήθως έχουμε πολλές ανάγκες και τις ξέρουμε, κάνουμε μια συζήτηση με τον σύντροφο. Βρε, παιδί μου, να μοιράζομαι τις ανάγκες του σπιτιού και τις δουλειές του σπιτιού. Τώρα θα μου πεις, δεν συνεργαζόμαστε όλοι τέλεια, δεν ζούμε σε έναν τέλειο κόσμο. Εν πάση περιπτώσει, ζητάω τις ανάγκες μου. Και το αν είναι πολύ διαφορετικά να μην γίνεται κάτι επειδή το ζητάω, και είναι διαφορετικό να μην γίνεται επειδή δεν το ζήτησε ποτέ.
Έλα,
δηλαδή, στη μια περίπτωση έχω το δικαίωμα να είμαι θυμωμένος, στην άλλη περίπτωση δεν έχω το δικαίωμα να είμαι θυμωμένος, αν δεν το έχω ζητήσει ποτέ. Οπότε μιλάμε. Μαθαίνουμε να μιλάμε. Μαθαίνουμε να επικοινωνούμε με τις ανάγκες.
Αντιλαμβανόμαστε τους προγραμματισμούς που έχουμε δεχτεί και υπάρχουν, έτσι. Αυτή είναι η κυριαρχή. Αυτή είναι η έκθεσή μας κάθε μέρα.
Ναι, ακριβώς.
Και μετά, εγώ αυτό που λέω στον εαυτό μου είναι αυτά που λες τόση ώρα, δηλαδή εσύ θέλω να πω. Ότι όλο αυτό είναι μία ροή και ότι έχεις δικαίωμα και να... Έχεις δικαίωμα και να ζητάς και να δέχεσαι.
Και είναι υπέροχο αυτό. Και να ζητάς και να δέχεσαι. Είναι υπέροχο. Δεν κοστίζει τίποτα, δεν χρωστάει κανείς σε κανέναν τίποτα, ούτε η ζωή χρωστάει σε κανέναν μας κάτι, οπότε είναι πολύ σημαντικό να μάθουμε να επικοινωνούμε τις ανάγκες μας και να δεχόμαστε και να λέμε ευχαριστώ και παρακαλώ που μαθαίνουν και στα παιδάκια να λένε.
Και όταν δίνω επίσης, δεν σημαίνει αυτό κάτι για την άλλη πλευρά.
Ακριβώς. Και δεν το βάζω στη λίστα με τα ανταλλάγματα που περιμένω, γιατί αλλιώς δεν έχει καθαρότητα αυτό που έδωσα, δεν έχει αλήθεια, δεν έχει αγάπη, έχει δόλο. Δόλο με την έννοια ότι περιμένω να πάρω πίσω, συνέστημα, κάτι περιμένω. Και αυτό είναι σημαντικό να το καταλάβουμε, ότι ουσιαστικά το ποια είναι η μεγάλη διαφορά εδώ, του μαθαίνω να δέχομαι και να δέχομαι σωστά. Το να δέχομαι σωστά σημαίνει ότι μαθαίνω να δίνω με καθαρότητα. Και άρα μαθαίνω να δέχομαι με καθαρότητα, γιατί μετά με καθαρότητα βλέπω και εγώ τους ανθρώπους. Δεν τους βλέπω σαν είδος, σαν πλάσματα ανταλλαγής πραγμάτων, συναισθημάτων ή δεν ξέρω και εγώ τι.
Και έχουμε ανάγκη τις σχέσεις.
Ναι.
Τις έχουμε ανάγκη για την επιβίωσή μας. Χωρίς σχέσεις πεθαίνουμε. Δηλαδή, πώς το μικρό που είπε στο βρέφος, δεν είμαστε σε τα σκυλάκια και τα γατάκια που μετά από 3 μήνες είναι μόνα τους, μπορούν και να επιβιώσουν θεωρητικά μόνα τους. Εμείς έχουμε. Είναι το παιδί που το διώχνει το χωριό πεθαίνει. Και άμα θέλουμε να έχουμε ισότιμες σχέσεις, δηλαδή νομίζω για τις ισότιμες σχέσεις πηγαίνουμε όλοι, πώς θα γίνει?
Ναι. Ξέρεις, υπάρχει μια πολύ ωραία, πώς να το πω, δεν είναι ακριβώς θεωρία, αλλά μια ιστορία ότι οι βουδιστές μοναχοί ναι. δεν τρώνε ποτέ τροφή την οποία την έχουν μαγειρέψει οι ίδιοι. Τρώνε τροφή η οποία τους έχει προσφερθεί από άλλους. Έχει μαγειρευτεί και έχει προσφερθεί από άλλους. Και αυτό το κάνουν γιατί εκείνοι μαθαίνουν να δέχονται την προσφορά και επικεντρώνονται σε πράγματα όπως στην προσευχή, στο διαλογισμό τους, αυτά που έχουν να κάνουν. Και σκέφτομαι ότι αυτό είναι σπουδαίο. Με ποια έννοια, τι έννοια έχει από πίσω, ότι μαθαίνοντας εγώ τον εαυτό μου να δέχεται κάτι, ουσιαστικά δίνω την άδεια και σε έναν άλλον άνθρωπο να δώσει κάτι σε μένα, να νιώσει τη χαρά του δίνω. Θυμάμαι κάποια στιγμή.
Αυτό.
Ναι, έχω μια φίλη πάρα πολύ αγαπημένη, η οποία κάποια στιγμή πριν από κάνα 2 χρόνια, τότε που βγαίναμε έξω οι άνθρωποι και πηγαίναμε στα καφέ, είχε συναντήσει το γιο μου σε ένα καφέ και τον κέρασε. Τον κέρασε το φαγητό, το έτρωγε εκείνος με τους φίλους του να χάσουν και εκείνη κέρασε αυτόν, κέρασε και τους φίλους. Και μετά εγώ ένιωσα πολύ άσχημα.
Να, είδες.
Ναι. Και της λέω, βρε αγάπη μου, γιατί το έκανες αυτό, γιατί θα... Και μου είπε, μου είσαι έτσι αυστηρά, πάρα πολύ τρυφερά όμως. Και μου είπε, γιατί ήθελα να κάνω ένα δώρο, να μάθεις να δέχεσαι, Κατερίνα. Είχε νόημα, είχε τόσο υπέροχο νόημα, Στίνα το ονομάζει, τόσο υπέροχο νόημα. Αυτό που μου είπε ήταν αυτό ακριβώς.
Ναι,
να μάθει
ναι.
να δέχεσαι. Ήταν υπέροχο. Και αυτό είναι αυτό ακριβώς που λέω τώρα. Ότι είναι η χαρά που έχει ένας άνθρωπος να δώσει κάτι. Γιατί να του τη στερήσουμε εμείς. Με το να, όχι, δεν μπορώ. Καλά, δεν ήταν ανάγκη. Μα το ξέρω. Αυτό θυμάμαι που θυμάμαι. Δεν ήταν ανάγκη. Μου λέει, μα το ξέρω πως δεν ήταν ανάγκη. Αλλά το ήθελα.
Ναι.
Δηλαδή είναι φοβερό αυτό. Είναι φοβερό.
Πολύ μου άρεσε αυτό τώρα που είπες. Να δώσουμε και τη χαρά σε κάποιον άλλο να δώσει.
Ακριβώς. Να προσφέρει τη χαρά της προσφοράς, να προσφέρει. Διάβαζα ένα άρθρο που μιλούσε μία νοσοκόμα και έλεγε αυτό ακριβώς, ότι όλη τη ζωή είχε εκπαιδευτεί η ίδια της να δίνει και κάποια στιγμή όταν η ίδια της έκανε μια αυτοάνωση ασθένεια έτσι, πολύ σοβαρή και χρειάστηκε να μείνει στο κρεβάτι χωρίς να μπορεί να κινηθεί για πάρα πολύ καιρό, ότι ήταν υποχρεωμένη να δέχεται την βοήθεια της δικής της αποκλειστικής νοσοκόμας. Και έγραφε λοιπόν το πόσο δύσκολο ήταν αυτό στην αρχή, το πόσο δεν μπορούσε να το δεχτεί, το πόσο αδιανόητο της φαινόταν αυτό, το να δεχτεί η ίδια αυτό που η ίδια παλιότερα έδινε, και ότι όταν άρχισε να χαλαρώνει και να λέει, να ζητάει βοήθεια αργότερα, αντιλήφθηκε ότι οι άνθρωποι ήταν πάρα πολύ χαρούμενοι, ήταν πιο χαρούμενοι δίπλα της, γιατί ένιωθαν χρήσιμοι. Ένιωθαν ότι μπορούσα να τη βοηθήσω.
Για να μην σου πω πόσες φορές έχω διαβάσει για τη σύνδεση των αυτοάνωσων νοσημάτων με ανθρώπους που δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν τις ανάγκες τους. Να μην σου πω και αυτό τώρα.
Πολύ σωστά, ναι. Έχεις πολύ δίκιο. Είναι αυτό που είπαμε πριν. Έχεις πολύ δίκιο. Έτσι είναι, γιατί όταν το σώμα, όταν το εμείς δεν επικοινωνούμε, επικοινωνεί, βρίσκει το σώμα να ζητήσει την ανάγκη του. Και το σώμα δεν ζητάει με εύκολο τρόπο, έτσι. Αν ο εύκολος τρόπος είναι η απλή επικοινωνία, να ανοίξω το στόμα μου και να ζητήσω την ανάγκη μου, το σώμα θα μιλήσει με τον δικό του τρόπο και το σώμα μιλάει σκληρά.
Ναι.
Γιατί έχει συσσωρεύσει. Συσσωρεύσει άρνηση, έλλειψη, θυμό, όλα αυτά τα συναισθήματα, απόρριψη, με αποτέλεσμα κάποια στιγμή είναι σαν ένα παιδί που δεν του δίνεις σημασία. Σαν ένα παιδάκι που σου μιλάει, σου δίνει ανάγκες, σου δείχνει την ανάγκη του, προσπαθεί να επικοινωνήσει και σου τραβάει το πόδι.
Εσύ εκεί τα δικά σου.
Ναι, δεν μπορώ τώρα, δεν προλαβαίνω, κάνε τώρα, σε λίγο θα έρθω, κάνε αυτό. Και κάποια στιγμή για να σου τραβήξει την προσοχή θα κάνει κάτι παλαβό. Εντάξει, εκεί στο παλαβό.
Άμα θες, μην το κοιτάς τότε.
Ακριβώς, μπράβο. Μπράβο, ακριβώς. Έτσι λειτουργεί και το σώμα. Θα κάνει κάτι παλαβό. Θα πει: δεν μπορεί τώρα αυτή να με τρελάνε, αυτή την τρελάνω εγώ. Και θα κάνει ένα acting out. Και εκεί λοιπόν θα γυρίσουμε να το κοιτάξουμε. Στο acting out.
Παιδιά, το πιο σημαντικό βήμα είναι να ξέρουμε το θέμα μας. Mm. Να, άμα ξέρουμε το θέμα μας και το βλέπουμε την ώρα που το κάνουμε. Το βλέπουμε. Να, πώς είπες και εσύ, σου είπε η άλλη ότι κέρασε και την ώρα εκείνη λες. Τώρα εγώ τι έχουμε. Όχι, παιδιά, αυτό. Mm. Είναι χορός, είναι ροή, είναι ότι δίνω, παίρνω, δέχομαι και επιτρέπω και στους άλλους το ίδιο όμως.
Ναι, πολύ ωραία. Επίσης, ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που είναι σημαντικό εδώ να αναφέρουμε είναι ότι δέχομαι σημαίνει αλλάζω, ότι μπορώ και αλλάζω. Και επειδή όπως έχουμε πει και οι δυο μας σε μια παλιότερη συνάντησή μας, ότι η μόνη σταθερά στη ζωή είναι η αλλαγή,
ναι.
Δέχομαι σημαίνει ότι είμαι προσάρμοστος, δέχομαι τις αλλαγές. Γιατί ναι. Αλλιώς αντιστέκομαι σε οτιδήποτε θα έρθει, γιατί πολλά από αυτά τα πράγματα που έρχονται στη ζωή, που δεχόμαστε, μπορεί να μην είναι πολλά δώρα λοιπόν, μπορεί να μην έχουν ωραίο πλήγμα, πολλά δώρα μπορεί να περιέχουν πόνο, απογοήτευση, απόγνωση. Και αργότερα, πολύ αργότερα να δούμε το θετικό κομμάτι σε αυτό το δώρο που μας ήρθε. Οπότε δέχομαι σημαίνει ότι θα πρέπει να δεχτώ κάτι ακόμη και αν δεν μου αρέσει πολλές φορές. Γιατί η ζωή το έχει επιλέξει, έτσι μπορεί να μην το δώσει ένας άνθρωπος, αλλά μπορεί η ίδια η ζωή να μου δώσει κάτι το οποίο θα πρέπει να το δεχτώ. Ή μια συνθήκη να μου δώσει κάτι το οποίο θα πρέπει να το δεχτώ. Όσο αντιστέκομαι σε αυτό, τόσο δεν το χωνεύω, τόσο δεν ενσωματώνομαι σε αυτή την αλλαγή. Όσο αποδέχομαι, τόσο ενσωματώνομαι. Οπότε δέχομαι σημαίνει και αλλάζω. Μετουσιώνομαι, εξελίσσομαι. Και είναι σημαντικό απλά να το καταλάβουμε.
Και έτσι που το θέτεις μετά, ο άνθρωπος που το κάνει όλο αυτό, που είναι μια διαδικασία, και η θεραπεία, σαν θεραπεία, δεν είναι ποτέ ο τελικός σκοπός. Δεν νομίζω, εγώ έτσι το βλέπω, δηλαδή, δεν είναι ότι θεραπεύτηκα. Ωραία, τώρα θεραπεύτηκα και εδώ φέρτε μου τώρα τη ζωή να την. Δεν πάει έτσι. Θέλω να πω ότι ο άνθρωπος που το κάνει αυτό, μετά αναζητά. Τώρα συνειδητά και ανθρώπους και αυτόν.
Σωστά. Σωστά. Αναζητά και συνδέεται νομίζω. Γιατί αυτά...
Ναι. Γιατί στην πορεία αυτή θα γίνει αυτό που είπαμε πριν. Ότι μπορεί ρε παιδί μου τελικά εσύ να ζητήσεις.
Ναι.
Και μετά να δεις... Ο άλλος δεν είναι καθόλου διατεθειμένος να δώσει. Καθόλου όμως. Άσχημα. Οκ, παρακάτω ρε παιδί μου.
Ναι, ακριβώς. Πολύ σωστά. Αυτό λοιπόν περιέχει μια επίγνωση και ένα πόνο. Έτσι, αυτό το ότι κάποιος δεν είναι διατεθειμένος, δεν είναι έτοιμος, δεν είναι σε αυτή την ίδια φάση, δεν είναι υποχρεωμένος να είναι στην ίδια φάση. Ναι, εκεί δεν σταματάς, δεν επιμένεις να κάνεις το θύμα, ας πούμε, να κάνεις το καημένο, το πόσο εγώ έδωσα και το τίποτα που δεν πήρα.
Και πας παρακάτω.
Εκεί προσπερνάς, μπράβο, πας παρακάτω. Γιατί ο εαυτός σου είναι πιο σημαντικός. Είναι πολύ σπουδαίο να τον φροντίσεις και αυτοφροντίδα σημαίνει. Φεύγω πολλές φορές αυτοφορολογία. Σημαίνει εξαιρώ τον εαυτό μου από τέτοιου είδους.
Γιατί κάποιες ανάγκες μας είναι αδιαπραγμάτευτες, πώς θα σου πω, για τον καθένα. Αν ο άλλος δεν στην γεμίζει, πώς θα γίνει.
Ναι, έχεις δίκιο.
Επόμενος.
Έχεις δίκιο. Και εδώ βέβαια έρχεται το άλλο το ερώτημα. Δηλαδή, ότι μας δίνουν το δεχόμαστε. Είναι το άλλο άκρο τώρα αυτό, πάει και πάλι στη θεραπεία λοιπόν λέμε γιατί τώρα άλλο η θεραπεία άλλο τώρα να το πω αυτό δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει ότι κάποιες έννοιες στη θεραπεία τέλος πάντων μπορεί να είναι τραβηγμένες με αυτό εννοώ όπου λέμε ότι αυτό που σου λέω πάρτο και αν δεν σου κάνει πέτατο.
Ναι.
Είναι μια πάρα πολύ ωραία συνθήκη επίσης που σημαίνει τι? Ότι πολλές φορές μας δίνουν κάτι και αυτόματα εμείς είτε είναι συνέστημα, είτε είναι λεκτική πληροφόρηση, είτε είναι δώρο. Αυτό μα θέλουμε να το γυρίσουμε πίσω ή να πούμε κάτι πάνω, να πατήσουμε κάτι πολύ γρήγορα. Να πατήσουμε σε αυτό και να δώσουμε κάτι πίσω. Λοιπόν, ή να το στείλουμε πίσω το δώρο. Λοιπόν, αυτό που λέμε λοιπόν στη θεραπεία είναι δεν χρειάζεται να κάνουμε αυτή την ανταλλαγή τώρα εδώ των συναισθημάτων των λέξεων. Δεν έχει νόημα να το κάνουμε αυτό, να παίζουμε πινκ-πονγκ. Δεν παίζουμε πινκ-πονγκ εδώ. Εδώ θα σου δώσω κάτι και πάρ' το εσύ μαζί σου. Και αν δεν σου κάνω, πέτα το. Δεν είναι πρόβλημα. Δεν με στεναχωρεί αυτό. Εγώ δεν στο έδωσα για να πάρω κάτι. Εγώ στο έδωσα για να πάρεις εσύ κάτι. Αν δεν το θέλεις, αν δεν σου κάνει, γιατί μπορεί να είναι λάθος αυτό που λέω. Άνθρωποι είμαστε. Πάρ' το και πέτα το. Κανένα πρόβλημα. Και αυτό είναι υπέροχο. Αυτό δείχνει και το ότι όταν δίνω κάτι εγώ και ξέρω πως ο άλλος μπορεί να το πάρει και να το πετάξει, γιατί να το κάνει. Δεν περιμένω κάτι. Δεν προσδοκώ. Δεν δένω κόμπο. Ναι. Αλλά από την άλλη και ο άλλος έχει την ηρεμία να πάρει κάτι, να το επεξεργαστεί με τον τρόπο που θέλει και αν δεν το κάνει, να το αφήσει, βρε παιδί, να το πετάξει. Δεν είμαστε αυτές οι δεσμεύσεις, πήρα, έδωσα, δικό σου, δικό μου.
Η προσκόλληση. Μπράβο,
και αυτό είναι υπέροχο. Αυτό είναι υπέροχο. Είναι ένας πολύ ωραίος κανόνας, αν μπορούσα να το κάνω.
Ξαναπέστο. Είναι πολύ ωραίος κανόνας.
Στη ζωή μας, βέβαια, αυτό θέλει... Ναι, το ότι πάρτο, για δεν σου κάνει πέτατο. Άκου δηλαδή αυτό που έχω να σου πω, πάρε το μαζί σου, κάνε λίγο την επεξεργασία σου και έλα την άλλη φορά και πες, ξέρεις τι, αυτό που μου πες, δεν είναι, είναι μια μπαρούφα και ψυχή, δεν μου κάνει καθόλου. Τέλεια, φανταστικά. Το πέταξα. Τέλεια, μου είναι βάρος. Ή το πήρα, κράτησε αυτό, γι' αυτό το λέμε, κράτα αυτό που σου κάνω και το άλλο πέτατο.
Ναι.
Δηλαδή, εγώ τον δώρο το έδωσα για σένα. Δεν το έδωσα για να σε ρωτήσω μετά την ιδέα που σου έδωσα, την χρησιμοποίησες ή τις πατάλησες. Είναι αυτό με τις παντόφλες και τον ζητιάνο, που πέρασε ένας άνθρωπος, είδε ότι ένας ζητιάνος δεν είχε παπούτσια, είχε τα πόδια του ξυπόλυτα στο πεζοδρόμιο και τον λυπήθηκε πολύ. Του πήρε ένα ζευγάρι παντόφλες και μετά κάθε μέρα περνούσε και του έλεγε «Είναι ωραίες οι παντόφλες, ζεστές». Και κάποια στιγμή ο άνθρωπος εισέβαλε στο τέλος και του είπε: «Φίλε μου, πάρτε πίσω. Αν κάνει κάθε φορά να με ρωτάς αν είναι ζεστές οι παντόφλες και να μου σπάσει τα νεύρα, δεν θέλω, πάρτε πίσω».
Ναι. Πάντως καταλαβαίνουμε όλοι ότι θέλει μία ωριμότητα και μία δουλειά. Δεν είναι πράγματα που έρχονται έτσι από γεννησιμιού, δηλαδή. Αυτά θέλουν φροντίδα. Δεν είναι. Τα φροντίζουμε. Ναι. Παρατηρούμε τον εαυτό μας. Ναι. Επιτρέπουμε στον εαυτό μας. Δεν βγαίνει σε
θέλει μια καλή δουλειά. Ναι, θέλει κανείς να κάνει καλή δουλειά με τον εαυτό του. Γιατί να το κάνει αυτό. Γιατί αυτό το βγάζει από τη δύσκολη θέση. Δηλαδή πολλές φορές κουβαλάμε συναισθήματα θυμού, απόγνωσης, απογοήτευσης, που δεν είναι χρήσιμα. Έτσι κι αλλιώς δεν είναι χρήσιμα, αλλά είναι, όλα αυτά έχουν σαν πηγή τη δική μας ανασφάλεια και τον τρόπο που εμείς βλέπουμε τον εαυτό μας και βλέπουμε τους άλλους και τις προσδοκίες που έχουμε τους άλλους και τις υποχρεώσεις με τις οποίες φορτώνουμε τον εαυτό μας. Αυτό έχει σε αποτέλεσμα να είμαστε θλιμμένοι, να ζούμε μια ζωή η οποία δεν περιέχει χαρά. Και το δίνω και παίρνω πρέπει να έχει μόνο χαρά, μόνο χαρά, τίποτα άλλο. Θέλει δουλειά αυτό. Θέλει πολύ εξέλιξη, θέλει πολύ επίγνωση, θέλει να σταματάμε τον εαυτό μας, να το φρενάρουμε, να καταλαβαίνουμε τι έχει συμβεί εδώ, τα συναισθήματα της αδικίας που συχνά μπορεί να νιώθουμε, της απογοήτευσης μπορεί να νιώθουμε.
Τα καλά παιδιά, όλα τα καλά παιδιά δεν νιώθουμε αδικημένα.
Μπράβο, ακριβώς. Τι ωραίος ρόλος, να είσαι καλό παιδί και αδικημένο σε αυτή τη ζωή. Ωραίος και βολικότατος αυτός ο ρόλος και όλοι οι άλλοι να είναι παλιόπαιδα. Που μας ταλαιπωρούν και δεν μας καταλαβαίνουν. Εντάξει, φτάνει με αυτό το ρόλο. Και δεν αξίζει σε κανέναν αυτό το συναίσθημα, το να νιώθει δηλαδή τόσο και μόνος και αδικημένος.
Και η άλλη εκπομπή που σας έχει αρέσει πάρα πολύ, με τις διαπραγματεύσεις, οπότε κάνουμε εκπομπή και σας αρέσει πάρα πολύ, νομίζω ότι δεν μπορούμε να γίνουμε καλοί διαπραγματευτές, εάν δεν δίνουμε και παίρνουμε.
Ναι, τέλειο. Εννοείται.
Είτε είναι οικονομική σχέση, είτε είναι ρομαντική σχέση, είτε είναι μαμά-παιδί, πώς θα είναι παιδιά, πρέπει να το μάθουμε αυτό ή τουλάχιστον να το παρατηρούμε. Ότι εδώ τώρα είναι δικό σου όλο αυτό που συμβαίνει, δεν έχει να κάνει με τον άλλον, δικό σου είναι όλο.
Πολύ σωστά. Και βλέπεις και στη διαπραγμάτευση, παρόλο που δεν είναι ο δικός μου τομέας, αλλά έτσι από τις εκπομπές που έχω ακούσει, ότι το νόημα είναι το win-win. Δηλαδή, όχι να το απεινώσουμε τον άλλον. Το νόημα είναι ότι μίλα εγώ να πάρω, εγώ να πάρεις κι εσύ.
Αυτό.
Όχι εγώ να πω από πάνω.
Ναι, γι' αυτό το σκέφτηκα και το είπα.
Μπράβο. Έχει μια αίσθηση ελευθερίας αυτό και αγάπη. Αυτό είναι αγάπη. Αγάπη και στον εαυτό μου και στον συνάνθρωπο.
Και επίσης, άμα συμβεί έτσι η διαπραγμάτευση, win-win, θα θέλω και να ξαναδιαπραγματευτώ μαζί σου. Αν νιώσω ότι εγώ έχω είμαι ο ζημιωμένος, δεν θα θέλω ξανά.
Ναι, ακριβώς.
Δηλαδή πρέπει να κερδίζουμε και οι δύο, παιδιά. Πρέπει ή δεν γίνεται αλλιώς.
Πρέπει να κερδίζουμε και οι δύο, γιατί μπορούμε να κερδίζουμε και οι δύο. Γιατί αυτή η ζωή είναι τεράστια. Έχει πάρα πολλές δυνατότητες, απεριόριστες δυνατότητες για όλους μας. Και μας χωρά όλους και μας αντέχει όλους. Ο μόνος που δεν μπορεί να αντέξει εμάς είμαστε εμείς. Και αφού αν δεν μας αντέχουμε, θα πρέπει απλά να μας αλλάξουμε. Να αλλάξουμε αυτά που δεν αντέχουμε. Δεν είναι εύκολο, ακούγεται πολύ εύκολο, αλλά είναι έτσι. Δεν έχει νόημα να ζούμε με έναν εαυτό τον οποίο δεν τον αντέχουμε. Οπότε τι κάνουμε, τον αλλάζουμε. Σιγά σιγά τον αλλάζουμε. Ναι. Αυτό βέβαια περιέχει αποδόμηση. Περιέχει πόνο, περιέχει να αποδεχτείς αυτό, να δεχτείς τον άλλον να σου πει κάτι και να το δεχτείς ότι αυτό που κάνεις είναι λάθος γιατί αυτό και να μην αμυνθείς, να μην ταμπουρωθείς κατευθείαν πίσω από το συνέστημα. Και να σκεφτείς, οκ, okay, εδώ για να δω τι μου λέει. Άκου λίγο, άκου. Πολύ σπουδαίο.
Έτσι θα κλείσουμε.
Okay.
Έτσι θα κλείσουμε.